Gemeente, kom ons staan tot na die lofsang. Ons toetrede lied is Psalm 125 vers 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 148 vers 1, 7 en 9 waarna u weer kan sit. Dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sonders van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284, vers 1, 2 en 3, waarna jy weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die tweede boek van die Konings, hoofstuk 3 vers 1 tot 3, hoofstuk 4 vers 38 tot 44 en dan hoofstuk 6 vers 1 tot 7. Ons eerste gedeelte gee vir ons die breë agtergrond van die toestand waarin die volk Israel hulle bevind het tydens die lewe en werk van die profeet Elisa. Joram, seun van Agab, het in Samaria koning oor Israel geword. In die 18de regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Hy was 12 jaar lang koning. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, maar nie so erg soos sy pa en ma nie. Hy het daarom die klippilaar van Baal, wat deur sy pa gemaak is, verwyder. Toch het hy volhard in die sondes, wat Jerobeam, seun van Nebat, vir Israel doen het. Hy het dit nie laat vaar nie. Elisa, die profeet, is terug Gilgal toe. Daar was in die tyd 'n hongersnood in die land. Terwyl die profete aan sy voete gesit het, sê hy vir sy slaaf, sit 'n groot pot op die vuur en kook 'n breedie vir die profete. Een van hulle is vel toe om te gaan kruie pluk. Hy het op wilde ranke afgekom en wilde komkommers daarvan afgepluk tot sy sakke vol was. Hy het dit in die pot met die breedie gaan insny, sonder om te weet wat dit regtig was. Hulle het met ete vir die manne van die breedie opgeskep, maar net toe hulle dit proe, roep hulle uit, "Man van God, daar is gif in die kos." Hulle kon dit nie eet nie. Elisa het gesê, "Bring 'n bietjie meel." Hy het dit in die pot gegooi en gesê, "Skep op vir die mense dat hulle kan eet." Die kos in die pot was toe nie meer giftig nie. Daar het 'n man uit Baal Salissa aangekom, wat vir die man van God brood gebring het, 20 gars brode gebak, met meel van die nuwe oes, en ook vars koringare. Elisa het gesê, "Gee dit vir die mense om te eet." Maar sy slaaf het beswaar gemaak, "Hoe kan ek die bietjie kos aan 100 man voorsit?" Maar Elisa het weer gesê, "Gee dit vir die mense om te eet, want so sê die Here, hulle sal eet en nog oorhou." Die slaaf het dit vir hulle voorgesit, hulle het geëet en oorgehou, net soos die Here gesê het. Die profete het vir Elisa gesê, "Die plek waar ons van u onderrig ontvang, het te klein geword vir ons. Laat ons na die Jordaan toe gaan en balke kap om vir ons 'n bymekaar kom plek te bou." gaan gerus, het hy gesê. Een het vir hom gevra, wil u nie met ons saam gaan nie? Hy het geantwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome afgekap. Terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ach toch, meneer, en dit was boon op 'n geleende byl. Die man van God het gevra, waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap en dit daar ingegooi. En dit het die byl bo laat dryf. Hy sê toe vir hom, haal dit uit. Die man het sy hand uitgesteek en dit gevat. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens gesang 207, die derde en die vierde strofe, wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. Maak ons, o Heer, u getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel. Ons lees in ons skrifgedeelte van iets soos 'n profete skool wat uit ongeveer 100, sal ons hulle noem, aspirantprofete bestaan. En hulle is onderrig deur die profeet Elisa elke dag. En soos wat 'n mens van hulle in Konings lees, dan kom 'n mens agter, hulle was eintlik 'n baie arm gemeenskap. So arm dat hulle bestaanswyse amper gegrens het aan 'n bedelaars bestaanswyse. Ons kry in ons skrifgedeelte al die idee dat daar nie luksehede in hierdie gemeenskap was nie. Dit was feitelike saak van leef van die hand na die mond. En dan lees ons ook aan die einde van die wonder wat gebeur het van die byl van uister wat op water gedryf het. En wat doen ons? Ons maak die Bybel toe en dan dink ons by onsself, ach, as die liewe Heer toch 'n wonder of twee in my lewe wil laat geskied. En wat gaan die mees algemeenste wens wees? Ons almal gaan wens, ach, laat die liewe Heer toch 'n wonderwerk met my bankrekening gebeur. En so saam sal ons ook miskien wens, ach, as die Here my toch net goeie gesondheid en lewenskrag sal gee om die lewe te kan geniet. En dan, broeder en suster, veronderstel die twee wonders gebeur in ons lewe. Wat gaan ons daarmee doen? As ons na ons voorouers Adam en Eva kyk en sien die wonder wat hulle aangedoen is om in die tuin van die Here te mag leef en onthou wat hulle gedoen het, dan is die vooruitsig nie baie goed dat ons baie edel met 'n goeie bankrekening en gesondheid gaan doen nie. Israel se geskiedenis is besig om in 'n doodloopstraat te beland. Ons lees dit al feitelik van die begin van hulle geskiedenis af. Ja, uiteindelik was daar hierdie hoogtepunt in hulle geskiedenis van 'n koning Dawid, wat hulle grense uitgebrei het, wat vir hulle vrede gegee, die Filistyne verslaan het. En net na hom koning Salomo, wat die tempel gebou het en Jerusalem mooi opgebou het, en toe skielik breek alles. Die koninkryk breek in twee, die noordelike ryk en die suidelike ryk, Israel en Juda. En ons lees van die konings en die volk wat moreel net agteruit begin gaan het in hulle geloof, in hulle daaglikse lewe, en hoe dat hulle agter die afgode van die land aangeloop het. En alles is besig om agteruit te gaan en soos ons die geskiedenis ken, uiteindelik sou die twee ballingskappe, Assirië wat Israel weggevoer het en die Babyloniërs wat Juda weggevoer het, maar net die twee laaste spykers in die doodskus sou wees. Israel is besig om ten gronde te gaan. Hulle kan hulle self nie help nie, hulle wil hulle self nie help nie. Dis die einde van Israel. En terwyl dit die pad is wat die volk van God loop, lees ons hier een kant en alleen, onopsigtelik, maar dat God nog daar is. Ons lees van die profeet Elisa, ons lees van die wonders wat hy gedoen het, die kos wat hy eetbaar gemaak het, die broodjies wat hy laat vermeerder het met God se krag. Niemand neem daarvan kennis nie. Dit gebeur nie in Jerusalem sodat die koning en die staatsamptenare en die priesterhoofde dit allemaal moet sien nie. Hulle is in elk geval so vervalle op 'n afdraande pad dat daar nie hulp is nie. En tog, binne hierdie wêreld, is God daar. Amper onopsigtelik. En wonders gebeur in mense se lewens om te kan sien, maar God is hier. En dan kom ons spesifiek by die geleentheid waar yster op water dryf. Want hierin lê iets baie besonders in opgesluit. Wat gebeur? Een van hierdie aspirant-profete, wat arm is, hy het nie eers 'n byl nie, en moet ons terloops by sê, 'n byl in daardie tyd, sou 'n baie duur item wees. Iets wat so 'n aspirant profeet beslis nie sou kon bekostig nie. Want yster was skaars. Nie soos vandag volop beskikbaar nie. Yster was skaars. En waar die koning sy hand op yster kon lê, het hy swaarde laat maak om die land mee te beskerm. Yster was skaars en 'n byl net so. En om u nou 'n idee te gee, as ons 'n vergelyking met vandag sou tref, dis so goed of jy leen jou buurman se splinter nuwe ketting saag. Terwyl jy goed weet, as hierdie ding wegraak, jy nie geld om hom terug te betaal. Die man laat val sy byl in die water. Dis 'n krisis. Die byl is weg. Maar dis nie hierdie man se grootste krisis nie. Want hy roep na die profeet Elisa en hy sê, hierdie was 'n geleende byl. Dis die krisis. Want die wet gee, bepaal, wat in so'n situasie moet gebeur in Exodus 22, wanneer 'n man 'n dier van 'n ander leen, en het word verskeer of gaan dood, moet die eienaar ten volle daarvoor vergoed word. Hier staan hierdie man wat die Bybel verloor het. Dis 'n situasie waarin hy absoluut niks kon doen nie. Daai Bybel is weg onder die kolkende water. Maar nou staan hy onder die wet om hierdie Bybel te vergoed wat hy nie kan nie. Die enigste manier hoe hy hierdie Bybel sou kon vergoed was om homself as slaaf van die oorspronklike eienaar van die Bybel te gee en heel waarskynlik vir hom 1 jaar of 2 se slawe werk te moes gaan doen om die Bybel af te betaal. Want die wet het hom onder hierdie verpligting geplaas. En nou is hy boonop 'n aspirant profeet. Hoe kan 'n profeet kom en nie gehoor gee aan die wet nie? Dis die man se krisis, se geleende buil. En dan as die profeet deur God se krag dit so beskik dat yster op water dryf, is hierdie man te dankbaar uit sy byl teruggekry of die ander man se byl teruggekry. Iets wat hy uit homself nooit sou kon doen nie. En hierdie wonder oor die byl, die geen moontlikheid dat yster op water kan dryf nie. Dis die situasie van Israel. Net so min as wat Israel kan regmaak wat hy tot nou toe verbrou het en nog besig is om te doen. Net so min as wat Israel sy saak met God self kan regmaak, net so min kan yster op water dryf. En hier gebeur die wonder. Yster dryf op water, want God wil in sy volk se lewe ingryp. Dis waaroor dit gaan. Dan blaai ons na die Nuwe Testament toe. En ons ontmoet die Seun van God. En die evangelies vertel vir ons hoe dat die Seun van God die drade uit die Ou Testament optel. Net soos profete in die Ou Testament wonders kon doen deur God se hulp, kom die Seun van God en hy doen self wonders. Want hy is die Seun van God, self God. Maak mense gesond, gee vir mense kos, gee vir meer as 5000 van 2 visse en 5 broodjies, gee hy kos. Maar hy gaan verder. Hy staan op die 3de dag uit die doodheid op. Want God wil dat sy volk gered word, al kan hulle hulle self nie red nie. Al is het vir hulle self so onmoontlik om hulle self te red, as wat dit vereister moontlik is om op water te dryf. Kom ons gebruik dit in beeldspraak. Wanneer iemand in die openbaar opsta en sê, ek glo, het iets met so iemand gebeur, soos in die wonderwerk, dat uister op water drijf. Geen mens kan vanuit jouself sê, ek glo nie. Of jy in 'n Christelike ouerhuis groot geword het, en of jy 'n heiden was wat op 'n dag tot bekering gekom het. Die dag wanneer die woorde oor jou lippe gaan van ek glo, het 'n wonderwerk gebeur soos uister wat op water drijf. En daarom, jonge broeders en susters, moet u hierdie belydenis wat u vandag gaan aflê, moet u in u hart koester. Soek in jou lewe allereers die koninkryk van God. En terwyl jy dit doen, by wyse van spreek, gaan jy sien hoe uister op water dryf. Koester hierdie belydenis en hou jou oog gerig op die koninkryk in voorspoed en in teerspoed, want 'n wonder het met jou gebeur. Met elke mens, broeders en susters, wat kan sê, ek glo. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U ons deur U vaderlike liefde en U genade ons van ons sonde verlos het. Ons dank U dat ons in Jesus Christus U kinders mag wees, dat U ons in U kerk inneem om ons te versorg en te voed, en dit met niks minder nie as met die liggaam en bloed van U Seun. Ons bid vanoggend vir hierdie kinders van U wat so pas hulle geloof in U bely het. Mag U Gees in hulle harte bly woon en hulle elke dag in die geloof laat bly groei. Maak hulle goeie Heer, waar hulle ook al op hulle lewenspaaie mag gaan, dat hulle U getroue diensknegte sal bly. Laat U wil in hulle lewens geskied en skenk U tog ook aan hulle hulle daaglikse brood. Gee tog goeie Heer dat ons almal U altyd met blydskap en dankbaarheid sal dien, en dat ons so U naam sal groot maak en sal eer. hoor toch ons gebed. Alleen om Christus ontwil. Amen.
Asyn, kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Want ontvang is uit die, van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 471 vers 1.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.